Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, առաջիկա 20 րոպեներին առաջարկում եմ լսել։ Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահը այսօր խիստ քննադատել է Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդին։ Ռուբեն Հակոբյանի կարծիքով Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պետք է ներեգություն խնդրի Արթուր Բաղդասարյանից։ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը մարդու իրավունքների ամենամյա զեկույցում քննադատում է Հայաստանին։ Կներկայացնենք նաև հայաստանցի իրավապաշտպանների արձագանքները զեկույցին։ Սկսվել է Մինսկի խմբի համանախագահների հերթական այցելությունը տարածաշրջան։ Այսօր նրանք ժամանել են Երևան։ Կներկայացնենք մամուլի հրապարակումներ, կպատմենք պատգամավորների գործուղման ծախսերը փակելու նոր նախաձեռնության մասին։ Այս ամենը առաջիկայում հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները տարածաշրջանային հերթական այցի շրջանակներում այսօր ժամանել են Երևան, Հայաստանում նրանք կհանդիպեն նախագահ Սերժ Սարգսյանի և արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը հանդես է եկել հաղորդագրությամբ, որտեղ նշում է անցած շաբաթվա ընթացքում ադրբեջանական ստորաբաժանումները 260 անգամ խախտել են հրադադարի ռեժիմը։ 2011-ի առաջին եռամսյակում ադրբեջանական զինուժը մոտ 2300 անգամ է խախտել հրադադարի ռեժիմն, ընդհանուր առմամբ 13000 կրակոց արձակելով հայկական դիրքերի ուղղությամբ, նշված է պաշտպանության բանակի տարածած հաղորդագրության մեջ։ Լիբիայի ղեկավար Մուամար Քադաֆին ընդունել է Աֆրիկյան միության հեղինակած խաղաղ կարգավորման ծրագիրը, որով կառավարական ուժերի և ապստամների ջոկատների միջև հրադադար է հաստատվելու։ Լիբիացի ապստամները հայտարարել են, թե քննության կառնեն հարավային Աֆրիկայի նախագահ Ջեյկոբ Զումայի հեղինակած կարգավորման այս ծրագիրը, միաժամանակ պահանջելով Քադաֆի անհապաղ հրաժարականը։ Ճապոնիայի կառավարությունը պատրաստվում է արագացնել մարդկանց տարհանումը Ֆուկուշիմա 1 ատոմակայանի մերձակայքից, վթարված ատոմակայանին հարող 20 կիլոմետրանոց գոտուց բնակչության տարհանումը կարագացվի այն դեպքում, եթե հետազոտությունները վկայեն, որ ճառագայթման մակարդակն այստեղ շարունակում է աճել, նշել է Ճապոնիայի կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Յուկիո Էդանոն։ Լեհաստանի և Ռուսաստանի նախագահներ Բրոնիսլավ Կամարովսկին և Դմիտրի Մեդվեդևը ժամանում են Սմոլենսկ, որտեղ հարգանքի թուրք կմատուցեն 1 տարի առաջ տեղի ունեցած ավիավթարի զոհերին։ Հիշեցնեմ, նախագահական Տու-134-ի վթարի պատճառով 2010-ի ապրիլի 10-ին զոհվել էին Լեհաստանի նախագահ Լեհ Քաչինսկին և նրան ուղեկցող բարձրաստիճան մի շարք պաշտոնյաներ։ Շարունակվում են բախումները սիրիական անվտանգության ուժերի և ոգի ակցիաների մասնակիցների միջև։ Նավահանգստային Բանիաս քաղաքում տեղի ունեցած բախումների արդյունքում զոհվել է անվտանգության ուժերի 9 աշխատակից և 4 ցուցարար։
Շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Հայաստանի ընդդիմադիր ուժերի միջև գնալով ավելի է սրվում հարաբերությունները։ Շաբաթ օրը Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը անդրադարձավ նաև քաղաքական դաշտում երրորդ ուժ ձևավորելու խոսակցություններին։ Նրա կարծիքով երրորդ ուժի կողմնակիցների ակտիվացումը բացատրվում է այն բանով, որ նրանք անհանգստացած են իշխանության և կոնգրեսի միջև երկխոսության կայացման հեռանկարից, որի արդյունքում կարող են լինել արտահերտ ընտրություններ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նաև ասել էր, թե Հայաստանի անկախության շրջանի պատմությունը ցույց է տալիս, որ երրորդ ուժ կոչվածը վերջին պահին միշտ էլ անցել է ոչ թե ընդդիմության կողմը, այլ լծվել է իշխանությունը բռնազավթացների կարգին։ Այսօր մամուլի ասուլիս է տվել երրորդ ուժ ձևավորելու կողմնակիցներից մեկը, ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Հակոբյանը, և խիստ քննադատել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը և Սերժ Սարգսյանը պայմանավորվել են անցկացնել ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններ։ Այս մասին այսօր հրավիրած ասուլիսում համոզմունք հայտնեց ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Հակոբյանը։ Վերջինիս համոզմամբ այդ պայմանավորվածությունը ձեռնտու է երկու կողմին էլ, բայց ոչ պետությանը։
Որոշակի պայմանավորվածություն կա ՀԱԿ-ի և իշխանությունների միջև արտահերտ ԱԺ ընտրություններ անցկացնելու մասին։ Եվ շատ շահեկան է ՀԱԿ-ի համար, որ կարողանա այս պահին արտահերտ ընտրությունների մասնակցի, և այդ դեպքում մոտավորապես այն քանակը, որը նախատեսվում է ՀԱԿ-ի համար, որը իմ կարծիքով նաև իշխանությունների հետ բանակցության արդյունք է, կարող է ինքը ունենալ պարլամենտում։ Ես համոզված եմ, որ եթե չլինեն պարլամենտական արտահերտ ընտրություններ, ինչպես ասում են, ՀԱԿ-ից կմնա կամուֆլյաժ ընդամենը, որովհետև նույնիսկ այս կարճ ընթացքում երևաց, որ ապրիլի 8-ի հանրավաքին պակասեց առաքի մասնակիցների թիվը եւ դա այդ տենդենսը կարծում շարունակվելու է առաջիկայում։
Ինչ վերաբերում է Սերժ Սարգսյանին, ապա Ռուբեն Հակոբյանի համոզմամբ նա քաղաքական հաշվարկի արդյունքում է գնում արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների, քանի որ գիտակցում է, որ կա արտախորհրդարանական ընդդիմություն, որը լուրջ գործոն է քաղաքական կյանքում եւ որի հետ պետք է հաշվի նստել։ Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահը նշում է, որ իհարկե վատ բան չէ, երբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու Սերժ Սարգսյանը պայմանավորվում են իրար հետ, բայց Տեր-Պետրոսյանը պետք է ներողություն խնդրի Արթուր Բաղդասարյանից, որնի տարբերություն Տեր-Պետրոսյանի ավելի տղամարդկային կեցվածք որդեգրեց և բացահայտ գնաց իշխանությունների հետ համագործակցության։
Այն, ինչ արեց Արթուր Բաղդասարյանը, շատ հրապարակային, առանց թաքցնելու, գնաց իշխանությունների հետ երկխոսության, Արթուր Բաղդասարյանը դարձավ դավաճան, աղ կանվամվեց, իսկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դա արեց 3 տարի հետո, 10 զոհից հետո։
Հաշվի առնելով, որ ներկայումս ստեղծված է Սերժ Սարգսյան Լևոն Տեր-Պետրոսյան ալյանսը, ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահը նշեց, որ անհրաժեշտություն է առաջացել համախմբել ընդդիմադիր դաշտը և հակակշռել այդ ալյանսին։ Այդ նպատակով ժառանգությունը մոտ 1 ամիս բանակցությունների մեջ է քաղաքական ուժերի հետ ընդդիմադիր նոր միավորում ստեղծելու նպատակով։ Թե որ ուժերի մասին է խոսքը, Ռուբեն Հակոբյանը հրաժարվեց նշել։
Լրատվամիջոցները իսկույն արձագանքել են Ռուբեն Հակոբյանի հայտարարություններին, լրատվամիջոցների հրապարակումները ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ում է ձեռնտուն դիմադիր դաշտում լարվածության անընդհատ պահպանումն, առաջին լրատվականն անդրադառնալով Ռուբեն Հակոբյանի վերջին հայտարարություններին գրում է. «Գրեթե կասկած չկա, որ այդ հայտարարությունները ներդիմադիր հակադրության հերթական ալիքն են առաջ բերելու»։ Ում է ձեռնտու հասարակության ուղված այդ սպառնալիքը միշտ թարմ պահել է, ով է առաջինը և մեկնմիշտ դադարեցնելու այդ փոխադարձ պայքարը, որ բացի ավելորդ հույզերից և էներգիայի ավելորդ վատնումից որևէ այլ բան չի տալիս, իսկ անկյուն քշված իշխանության համար ընդդիմադիր դաշտում առկա բնական կամ արհեստական սխալից ու կեղծիքից առաջացող այդ հակադրությունները թթվածնի պես են, և եթե ոչ անկյունից դուրս գալ, ապա գոնե թույլ են տալիս շնչահեղձ չլինել և դիմադրել անկյունում։ Լրագիրը գնահատելով Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման 3 տարիները գրում է. «Պարզ է, որ Սերժ Սարգսյանը շատ գործ ունի անելու ու դրա համար 3 տարին իսկապես քիչ ժամանակ է, բայց մի բան է ամբողջ գործն անելը և այլ բան է գործը սկսելը»։ Առավել ևս, երբ ինչպես հայտնի խոսքում է ասվում, լավ սկիզբը գործի կեսն է. Սերժ Սարգսյանը գործի կեսը չի արել, նրա նախագահության 3 տարիների գործունեության ընթացքում հասարակության համար տեսանելի ու շոշափելի չի դարձել համակարգային որևէ վերափոխում կոսմետիկ դրվագներից բացի։ Միևնույն ժամանակ, ի տարբերություն օրինակ իր նախորդի Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանն իր նախագահության 3 տարիների ընթացքում բավական ջանք, ռեսուրս և ժամանակ է վատնել հասարակությանը համոզելու, որ ինքը այլ որակի նախագահ է», գրում է լրագիրը։ Տարապանքի 3 տարի նույն թեմայի նվիրված հոդվածն այսպես է վերնագրել 7-որ էլեկտրոնայինը։ Սերժ Սարգսյանի վարած քաղաքականությունից դժգոհ են գրեթե բոլորը, փողոցային առևտրականից մինչև խոշոր գործարար։ Բնականաբար ամենադժվարը շարքային քաղաքացու համար է, որովհետև իշխանություններն իրենց բոլշևիկյան ենտուզիազմով ու աղաղակող դիլետանտիզմով իրականացրած քաղաքականությամբ նպաստեցին արտագաղթի աճին, իսկ դա ամենավատ արդյունքն էր, որն ունեցանք այս 3 տարիների ընթացքում։
Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը անցած շաբաթավերջին հրապարակեց մարդու իրավունքներ 2010 զեկույցը, որտեղ Հայաստանը բավականին խիստ քննադատված է։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտի մարդու իրավունքների ամենամեծ զեկույցում Հայաստանին վերաբերող բաժնում նշվել են բացասական մի շարք գործոններ, որոնցից էականը խաղաղ ճանապարհով իշխանությունը փոխելու քաղաքացիների իրավունքի ոտնահարումն է։ Քաղաքացիական ղեկավարման ներքո գործող ուժային կառույցների ներկայացուցիչները շարունակել են անպատիժ ոտնահարել մարդկանց իրավունքները բանակում, ոչ մարտական պայմաններում գրանցվել են մահացության կասկածելի դեպքեր, ոստիկանները ձերբակալությունների և հարցաքննությունների ընթացքում ծեծի են ենթարկել քաղաքացիներին։ Դատական իշխանությունը մնում է գործադիր իշխանության քաղաքական ճնշման տակ, հեռուստատեսության աշխատանքում նկատվում է բազմակարծության և անաչառ լուսաբանման սկզբունքների բացակայությունը։ Իշխանությունները շարունակել են մերժել որոշակի տեղերում հավաքներ անցկացնելու ընդդիմության դիմումները։ Զարգացում չի գրանցվել 2008 թվականի ետընտրական բախումների ընթացքում 8 քաղաքացիների և 2 զինծառայողների մահվան հանգամանքների քննության խնդրում։ Ավելի քան 60 էջանոց փաստաթղթում մանրամասն ներկայացված են Հայաստանում մարդու իրավունքների կոպիտ ոտնահարման բազմ հազում դեպքեր։ Հարևան երկրներում էլ արձանագրվել են բազմաթիվ խնդիրներ։ Ադրբեջանում ընտրությունները չեն համապատասխանել միջազգային չափանիշներին, 2008-ին խախտումներով վերընտրված նախագահը գերակայող դիրքում է օրենսդիր և դատական իշխանության նկատմամբ, սահմանափակվում է խոսքի և հավաքների ազատությունը։ Զեկույցի Ադրբեջանի բաժնում նշվում է, որ հայ անջատականները Հայաստանի օգնությամբ շարունակում են վերահսկել Լեռնային Ղարաբաղը և դրան հարող 7 շրջաններ, և որ Ադրբեջանի կառավարությունը որևէ հսկողություն չունի այդ տարածքներում։ Ադրբեջանական ոստիկանության բաժանմունքներում, ինչպես նաև բանակում, առնվազն 7 մարդ է մահացել, լրագրողները դատական պատասխանատվության են ենթարկվում։ Վրաստանի պարագայում նշվում են քրեակատարողական հիմնարկներում ձերբակալվածների և դատապարտվածների հանդեպ բռնությունները, բանտերում ծանր պայմանները, կամայական ձերբակալությունների հանգամանքները։ Գործադիր իշխանությունը ճնշում է բանացնում դատականի վրա, արձանագրվել են մամուլի ազատությունը սահմանափակելու և ընդդիմությանը հարող գործարարներին ճնշելու երևույթներ, եղել են հաղորդագրություններ կառավարության կամ դրա գործակալների կողմից ապօրինի սպանություններ կատարելու մասին, եղել են նաև մարդկանց անհետացումներ։ Վրաստանը գործնականում չի վերահսկում Աբխազիայում և Հարավային Օսիայում տեղի ունեցող իրադարձությունները։
Ինչպես է Հայաստանը արձագանքում պետ դեպարտամենտի զեկույցի գնահատականներին։ Ընդհանրապես, անցած տարիների փորձը ցույց է տալիս, որ պետ դեպարտամենտի կամ միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների զեկույցների հանդեպ Հայաստանի արձագանքները բաժանվում են պայմանական 3 խմբի։ Ընդդիմադիրները ողջունում են դրանք, բայց նշում են, որ կարելի էր ավելի խիստ լինել։ Իշխանամետ քաղաքական ուժերը դժգոհություն են հայտնում նման օրինակ զեկույցներից, գտնելով, որ գնահատականները չափազանցված են, ուրճացված, երբեմն էլ դրանք կապում են աշխարհաքաղաքական զարգացումների և դրսի շահերի հետ, և երրորդ խումբը իրավապաշտպաններն են։ Նրանց արձագանքները պետ դեպարտամենտի զեկույցին ցերեկային մեր ծրագրում ներկայացնում է Ռուբեն Մելոյանը։
Հայաստանյան իրավապաշտպանները ողջունում են Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտի հրապարակած մարդու իրավունքների 2010 զեկույցը, որը ըստ նրանց վերջին տարիների բոլոր զեկույցների նման Հայաստանի մասով բավականաչափ անաչառ է և ներկայացնում է իրականությունը։ Վարդան Հարությունյանի գնահատմամբ.
Ըստ էության անդրադարձել են Հայաստանում առկա ցավոտ բոլոր խնդիրներին, և որ ամենակարևորն է, տվել են որակումներ և գնահատականներ։ Քաղբանտարկյալներն անվանվել են քաղբանտարկյալներ, քաղաքական նկատառումներով հետապնդվողները հետապնդվողներ, մամուլի մասին անդրադարձը մեր իրականությունն է ներկայացնում։ Մնում է, որ առաջնորդվեն նրանք իրենց հրապարակած զեկույցով, զեկույցը ընդունեն որպես ուղեցույց հայաստանյան իշխանությունների հետ իրենց աշխատանքներում։
Հայաստանի Հելսինկյան ընկերակցության նախագահ Միքայել Դանիելյանի խոսքով 2008 թվականից հետո Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի զեկույցը Հայաստանին վերաբերող մասով աչքի ընկնում առավել խիստ գնահատականներով։ Այս տարի նույնպես գնահատականների մեղմացում չի նկատվում։
Միացյալ դեսպանատունն Հայաստանում և միակ դեսպանատունն է, որ լուրջ հետևում են մարդու իրավունքների վիճակի, քաղաքանդակցությունների վիճակի մասին, որ նստած են բանտերում միջև հիմա։ Ուզանուներ չի դրված, որ քաղաքանդակյալ է, բայց շատ լավ երևում է, որ դա դրանց մասին է խոսքը ուզում։
Հայաստանի նման երկրում իշխանությանը թվում է, թե նման զեկույցները սովորական փաստաթղթեր են։ Մի քանի օր մամուլը կքննարկի ու կմոռանա, մինչդեռ ըստ Վարդան Հարությունյանի դրանք երկրի վրա դրվող խարան են, որից ձերբազատվելու համար տարիներ կպահանջվեն։ Միքայել Դանիելյանի գնահատմամբ Հայաստանի իշխանությունները միշտ էլ միակողմանի են որակել ԱՄՆ-ի պետ դեպարտամենտի մարդու իրավունքների տարեկան զեկույցը, և ամենևին էլ պատահական չէր, որ 2 տարի առաջ արտգործնախարար Ալբանդյանը նույնիսկ հայտարարեց, թե զեկույցը չի արտահայտում Միացյալ Նահանգների իշխանությունների տեսակետները։ Հայաստանի իշխանությունների կառավարական դիրքը մարդու իրավունքների ոլորտում բարեփոխումների հարցում պայմանավորված է ըստ Հայաստանի Հելսինկյան ընկերակցության նախագահի մարդու իրավունքների նկատմամբ ընդգծված անտարբերությամբ։
Հայաստանի իշխանությունները այդքան են լրտրացած, որ շատ քիչ են ուշադրություն դարձնում ինչ-որ զեկույցների, դրանք փորձում են ամեն ինչ լուծել բեմի հետևում։
ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հերթական այցելությունն են կատարում տարածաշրջան։ Նրանք ժամանել են Երևան, ակնկալվում է, որ Հայաստանի ղեկավարների հետ հանդիպումից հետո միջնորդները մեկնելու են նաև Ղարաբաղ, հնարավոր է, որ մասնակցեն սահմանային ռեժիմի մոնիթորինգի և հենց այդ վայրից էլ անցնեն Ադրբեջան։ Բաքվում նրանց հանդիպումները նախատեսված են ապրիլի 13-ից 14-ը։ Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման միջնորդների հերթական այցելության մասին լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը, այսօր երեկոյան արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը կընդունի Երևանում գտնվող ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագաներ Բեռնար Ֆասիեին, Ռոբերտ Բրատկեին ու Իգոր Պոպովին։ Հայտնի է, որ համանախագաներին վաղը կընդունի նաև հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Առայժմ մեզ չհաջողվեց ճշտել, թե նշված հանդիպումների ընթացքում ինչ հարցեր են քննարկվելու։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բալայանը նշեց, թե Ստեփանակերտում ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագաներին սպասում են վաղը, ապրիլի 12-ին։ Նա փոխանցեց, որ համանախագաներին կընդունի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Ինչ վերաբերում է Ստեփանակերտում նախատեսված բանակցությունների օրակարգին, դարձյալ մեր զրուցակիցը նշեց, թե դրա մասին կտեղեկացվի բանակցություններից հետո։ Մեր կողմից նշենք, որ ավելի վաղ, ապրիլի 2-ին, ադրբեջանական Թրենդ լրատվական գործակալությանը ԵԱԿ մամլոց առայությունից փոխանցել էին, թե համանախագաների այս այցի նպատակն է շարունակել քննարկումները բազային սկզբունքների հիման վրա, հենվելով Սոչիի հանդիպման արձանագրած դրական տեղաշարժի վրա։ Ըստ նույն աղբյուրի քննարկվելու են նաև կոնկրետ միջոցառումները Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում հրադադարի խախտումների համատեղ հետաքննության կողմերի ստանձնած պարտավորությունների իրականացման ուղղությամբ։ Սպասվում է, որ համանախագամները ադրբեջանում կլինեն ապրիլի 13-ից 14-ը, ըստ Ադրբեջանի հանրային հեռուստատեսության, Բեռնար Ֆասիեն, Ռոբերտ Բրատկեն ու Իգոր Պոպովը Բաքու կհասնեն Լեռնային Ղարաբաղում ատելով Ղարաբաղը ադրբեջանական շփման գիծը։ Մեր ունկնդիրներին նշեցնենք, որ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ֆրանսիացի, ամերիկացի ու ռուսաստանցի համանախագահները վերջին անգամ Երևանում էին մարտի 16-ին, որից մոտ 10 օր անց մարտի 24-ին հրապարակվեց դեռ անցած տարի հոկտեմբերին Լեռնային Ղարաբաղի Արաքիչ շրջաններում իրականացված դիտարկման ամփոփումը։
Այսօր ազգային ժողովի պատգամավորները հանդես են եկել մի նոր նախաձեռնությամբ, եթե գործուղման են գնացել և ասենք մնացել են հյուրանոցի շատ թանկ համարում, ցանկարում են հաշիվը բերեն և հետ ստանան գումարը, հետ ստանան փաստացի կատարած բոլոր ծախսերը։ Ազգային ժողովից լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի հաղորդումը հեռախոսով։
Իսկ հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության 7 պատգամավորներ առաջարկում են փոփոխություններ կատարել ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում, ըստ որոնց ազգային ժողովի նախագահի առաջարկությամբ խորհրդարանի որոշմամբ 4-օրյա նիստերը կարող են սկսվել նույն գումարման հերթական ըստաշրջանի 1 այլ 2 շաբթի օրվանից։ Իսկ եթե տեղափոխված 4-օրյա նիստերի գումարման օրը համընկնում է տոների հետ, ապա այդ դեպքում ըստ առաջարկությունների նիստեր չեն անցկացվում։ Այս նորամուծություններին զուգահեռ իշխող կուսակցության պատգամավորների ներկայացած նախագծի 1 այլ առաջարկության համաձայն ազգային ժողովի նախագահի կարգադրությամբ պատգամավորների եւ աշխատակազմու պետական ծառայողների գործուղման ծախսերը կարող են հատուցվել համաձայն փաստացի կատարված ծախսերը հիմնավորող փաստաթղթերին։ Նախագիծը ներկայացնող հանդապետ Կան պատգամավոր Հովանես Սահակյանը պարզաբանեց, որ երբեմն գործուղումից վերադարձող պատգամավորները հաշվարկում են եւ տեսնում են, որ ավելի շատ ծախսեր են առել, քան նախատեսված է։ Վարգավաճ Հայաստան խմբակցությունի Տերնես Սողոմոնյանը եւ ազգային ժողովի փոխնախագահ Սամվել Նիկոյանը հետաքրքրվեցին, թե կարող է արդյոք լինել առավելագույն չափ գործուղման ծախսերի դեպքում։ Օրինագծի հեղինակ Հովանես Սահակյանն ասաց, թե այդ չափը պետք է լինի ողջամիտ, սակայն որևէ հստակ սահմանափակման մասին հասած եւ նաեւ հարցադրումը լսելուց հետո առաջարկեց, որ պատգամավորները կարող են իրենց գրավոր առաջարկները ներկայացնել։ Ես ուղղակի նշեմ, որ այստեղ խոսում էր այն մասին, թե հնարավոր է, որ գործողումից վերադարձող պատգամավորը ներկայացնի մինչեւ $1,000 հասնող հավելյալ ծախսերի վերաբերյալ փաստաթղթեր։ Ես ուղղակի ավելացնեմ, որ 2011 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքով ազգային ժողովի պատգամավորների գործողման ծախսերի համար նախատեսվել է 350 միլիոն դրամ, իսկ նախորդ տարի այդ գումարը ավելի քիչ էր, 270 միլիոն դրամ, այսինքն ակնհայտ է, որ կառավարությունը ավելացնում է ազգային ժողովի պատգամավորների գործողման ծախսերը առանց այս նախագծի։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիր
ամեն օր 2-7-ից մինչև ուրբաթ ժամը 15-ին, ընդամենը 20 րոպե,
և դուք գիտեք ամեն ինչ։ Ազատություն ռադիոկայան, քո լրատվամիջոցը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը կհեռարձակվի երեկոյան 7-ին, իսկ մինչ այդ այցելեք ինտերնետային մեր էջը, դուք կարող եք կարդալ մեր լուրերը, դիտել մեր տեսանյութերը, Ազատություն ռադիոկայան, ձեր լրատվամիջոցը։